Děkujeme za slovo. Je středa 20. ledna, u mikrofonu dvojky teď Tereza Stýblová a Honza Kovařík a začínají příběhy z kalendáře.
Dnes budeme mluvit o dámě, která se narodila před 810 lety v Čechách, a to prosím pěkně do zlaté kolébky.
No, bylo by to na místě, ale je to obrazně řečeno, protože královský otec investoval spíš do politické kariéry než do okázalosti dětských komnat.
Dostala jméno odvozené z řeckého slova chané,
což překládáme jako čistá, nevinná anebo svatá.
No a významy svého jména vrchovatě naplnila skutky. Nomen omen, jak říkají latiníci.
Hlavní klíč k odhalení její totožnosti bychom tedy měli, ale my jsme hodní a dáme vám další nápovědy. Tři indicie.
Tři indicie jako vždy v příbězích z kalendáře. Tak tedy princezna Řeholnice.
To byla indicie první. Tou druhou je špitál.
A ta třetí, ale nebojte se, později to vysvětlíme, je zdánlivě nelogická, slovo čelist.
Jméno nositelky mnohacností prozradíme na dvojce hned po písničce.
Příběhy z kalendáře na dvojce dnes patří osobnosti, kterou jsme charakterizovali za pomoci tří hesel. Řekli jsme, že tato dáma byla princeznou Řeholnicí, že s jejím životem má něco společného špitál a také jsem použil slůvko čelist. Terezo, je na čase odtajnit to jméno.
Ještě budu trošku napínat. Představme si dámu vznešenou původem, ušlechtilou duchem a pozor, navíc nesmrtelnou.
A dnes bychom možná řekli taky velmi akční dámu, nebo chcete-li dokonce superhrdinku své doby. A teď už ale pojďme říct její jméno.
Je to na mě svatá Anežka Česká. Překvapení?
No, mě víc překvapuje, než to, že považujeme my dva s Terezou Stýblovou Anežku za superhrdinku, to, že na své svatořečení čekala 700 let. Víte proč? Ztratily se ostatky. Teprve ve 20. století, a už je tuto odhalení, se našla čelistní kost.
Já bych se ale vrátila ještě k superhrdince, protože sama světice byla opravdu ženou činu. Mm-hmm. Jakmile si vzala do hlavy třeba stavbu kláštera, tak jste mohli rovnou zapíjet koloudaci.
A přitom si u ní hluboká víra podávala ruku s tou již naznačenou buldočí houževnatostí.
Vytyčila si ušlechtilé cíle a umožnila svobodným dívkám, aby je následovali. V dobách temného středověku odvážný krok k emancipaci.
V dobách, kdy žila Anežka Česká, společnost řídili výhradně muži. Pojďme si to zopakovat. Hlava rodiny určuje, jak bude vypadat existence jeho dcer i manželek. Většinou šlo prostě o rozmnožování rodu a majetku.
No, děkujeme za připomenutí. Myslím, že už Aneščin příchod na svět provázelo boží znamení. Podle historiků se narodila 20. ledna 1211, proto o ní dnes mluvíme. Otec krátce poté získal dědičně královský titul. Zázrak.
No, spíš důkaz cíle vědomosti Přemysla Otakara I. On o svou pozici mezi předními evropskými panovníky přece bojoval od útlého mládí.
To je pravda, měl ohromný tah na branku, jenže na nějaký ten zákeřní faul přitom taky nehleděl. I v potomcích viděl nástroje k uskutečňování svých ambiciozních plánů.
No, když si bral Aneštinu vznešenou matku, Konstanci Uherskou, byl dokonce už ženatý.
No,
to se dnes děje příběžně, nevím. Ale už tenkrát prý s lidmi zacházel jako s figurkami na šachovnici.
Jenže u nejmladší dcery se jednoduše přepočítal. Tak dlouho vodil Anežku na sňatkový trh, až vyspěla, asi díky okolnostem, silnou osobnost.
Skoro se mi chce říct, že otcovi ambice jí pomohly, aby objevila sebe samu. No, co víc si přát.
A já už se vyloženě těším, až si po písničce na dvojce o Anežce povíme víc. O svaté Anežce České si dnes Honza Kovařík a Tereza Stýblová povídají s vámi na dvojce v příbězích z kalendáře.
V životopisu svaté Anežky se dočteme, že už v kolébce mívala, cituji, nohy přeložené na způsob kříže. Zajímavé, zřejmě polohou těla naznačovala, že ona bude nevěstou Kristovou.
Legendy se sepisovaly za jediným účelem, poskytnout důkazní materiál k zahájení procesu svatořečení. Dnes by se prodávaly možná v oddělení fantasy literatury.
To možné je, ale faktem zůstává, že Aneščin první snoubenec zemřel. Milovníci záhad jistě rádi uvěří, že tehdy zachránila vyšší moc.
No, pragmatici se možná spíše přikloní k vysokým zdem. Od 3 let totiž pobývala v klášterech, nejdřív v zahraničí a potom doma.
No, to mám pocit, že může být pěkně traumatizující zkušenost. Uvážím-li, že některá mrňata obrečí i pár hodin ve školce.
Je to tak, byla to jiná, těžká doba. Pouze ženské kláštery, ale pozor, tehdy poskytovaly zase dívkám vzdělání, ale často za tučné školné.
No a počkej, Terezo, co si pod tím mám představit? Maturitní vysvědčení ze středověké ekonomiky, nebo certifikát z jazykovky, nebo univerzitní diplom z teologie a umění?
No máš pravdu, v podstatě ve všech třech bodech.
Děkuji.
Každopádně investice se rozhodně vyplatila. Anežka se má stát snachou samotného císaře Fridricha II. Zbývá jediné, absolvovat kurz vybraného chování u vídeňského dvora.
Rozumím, to se v klášteře neučí, jenže díky tomu, nebo možná kvůli tomu, se Anežka ocitá v pekle konzumu a plytkých zábav. Duchovní hodnoty se prý už tehdy z života dvorské společnosti úplně vypařily.
A víš, že mě to ani nepřekvapuje.
No jenže Anežka překvapená byla. Pro ní to byla doslova katastrofa a vroucně se modlila za zrušení zásnub. A Bůh jí vyslyšel.
Jenže těšínská jablíčka ve skutečnosti se stala obětí intrik rakouského hostitele.
No já bych s dovolením replikoval jiným ustáleným rčením, co tě nezabije, to tě posílí. Anežka se tehdy naučila říkat ne. Neprovdala se ani za anglického krále, ani za císařova syna, ba dokonce ani za císaře.
No odmítla prvního muže Evropy, to zavání sankcemi a dokonce možná válkou.
Neboj se, žádná tragédie se nekoná. Anežka přece zahořela pro ideál křesťanské lásky po vzoru Františka z Asízy. No a láska, jak věřil i Václav Havel, přece musí zvítězit nad lží a nenávistí.
No, tak doufám, že to potvrdíme v dnešních příbězích z kalendáře, ve kterých si dnes povídáme o Anežce České.
Na dvojce posloucháte další vydání příběhů z kalendáře, ve kterém vás Tereza Stýblová a Jan Kovařík vzali až do 13. století. Trošku tě prozkouším teď z dějepisu, můžu?
Ano.
Tak pozor, ve 13. století vládne budovatelský duch. Stavební boom mění tvář Evropy jednou provždy. Čemu to přičíst, žákyně Stýblová?
To přeci vím. Tenkrát totiž nepotřebovali k tomu tolik papíru jako my dnes. Honzo, to jsem tě překvapila svými vědomostmi.
Ano, výborně, žákyně, píši vám jedna podtržená.
Děkuji.
Nejen budovatelský boom řádil v Evropě ve 13. století, ale také svěží vítr zasáhl katolickou církev.
Tomu říkáš vítr? To byl uragán a jmenuje se František, pochází z italského Asízy. Rozdal veškerý svůj majetek a po vzoru Ježíše pomáhá chudým a nemocným.
No, dnes by se řeklo, že františkánský řád byla taková středověká neziskovka.
Obdobnou euforii pamatujeme ze 60. let. Hnutí hippies se také vzepřelo diktátu moci a peněz.
No to se jednak nedá srovnávat a jednak netvrď mi, že to pamatuješ, tolik let ti zase není.
Přiznám se, upřímně ne.
My to s Terezou známe z knih a z filmů. Jenže květinové děti rozpoutaly sexuální revoluci, zatímco František rozpoutal revoluci sociální.
Ano, ve městech se objevují takzvané špitály, zařízení na způsob nemocnice, chudobince a domova seniorů pod jednou střechou.
Po roce 1230 se jeden takový špitál otevírá v Praze u novoměstských hradeb. Projekt prosadila, no to vás asi nepřekvapí, Anežka Česká. V charitativní činnosti totiž našla smysl svého života.
A nejen to. Doslechla se, že Františkovy ideály sdílí jistá ženská organizace.
No tady bych řekl, že organizace je až příliš moderní výraz. Řád svaté Kláry ale moderní byl, hlavně svým duchem. Řeholnice by nejraději putovaly mezi lidmi, ošetřovaly ubožáky a hlásaly evangelia.
K něčemu takovému, ale tehdy doba nedozrála. Klarisky ale inspirují Anežku.
A její plán je poměrně jasný. Pokusí se importovat Františka z Asízy do české metropole.
Král Václav I. nejmilejší sestře nic neodepře. Gotický komplex Aneščina kláštera brzy zdobí břehy Vltavy.
A zdobí je krásně dodnes, chce se mi říct. Schopná organizátorka si přitom poradí s těmi nejzáludnějšími problémy. Nikoli se scháněním razítek, o kterém jsme mluvili na začátku, ale s ryze současným problémem ano. Tedy kde sehnat kvalifikovaný personál pro ten špitál?
No a jak vyřešila personální otázku? Jednoduše založí mužský řád. Známe ho pod názvem Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. Jediný, který kdy v Čechách vznikl. Je 20. ledna a my si dnes v příbězích z kalendáře na dvojce připomínáme výročí Anežky České.
A tak trochu otevřeme speciální rubriku v našem pořadu, kterou jsem nadepsal nad dopisy svědců. Poslouchej, Terezo, i vy, milí posluchači, radu svaté Kláry.
Mohu citovat?
Smíš.
Ponoř svou mysl do zrcadla věčnosti, svou duši do blaha slávy, své srdce do krásy božské podstaty a celá se přetvoř v obraz jeho božství.
No, to zní velmi vznešeně a v praktickém životě Aneška usiluje o takovou přeměnu celou svou bytostí. Jenže v její době, pokud chce žít vlastním životem jako jiné svobodné šlechtičny, musí chtě nechtě vstoupit do řádu.
Podle legendy pohrdla královskou důstojností a opustila veškerou světskou slávu. Jako nevinná holubice vzlétla z potopy bídného světa k arše svaté Řehole.
No opět jsou to vznosné dobové myšlenky, ale já se neubráním tvrzení, že Řehole může být celkem nepříjemnou záležitostí. Vždyť to přece znamená podřídit se přísné disciplíně, pěstovat sebekázeň.
To možná, Honzo, dobře víš, kdo pravidelně mučí třeba tělo ve fitness centru.
Vypadám na to?
Vypadáš.
O, děkuji.
Překvapuje tě to.
Lhát se nemá, už vůbec ne v rozhlase.
Ale asi dobře víš, o čem dnes mluvíme, nebo třeba jarní očista. To je taky pěkná zkouška vůle. Mimochodem, tohle období se neodvratně blíží.
No, vy, kteří držíte půsty a cvičíte, to ale děláte hlavně proto, abyste dobře vypadali. Také se prý potom dobře cítíte. Nevím, znám to jen z doslechu. Ale Anešku kult krásy rozhodně netrápí. Ona se přihlásila k jinému kultu, ke kultu chudoby.
No, možná volba, která z dnešního pohledu vyvolává úžas. Vznešená princezna věnuje majetek špitálu a následuje františkánský vzor. Sama sebe staví naroveň nejubožejšímu žebrákovi z ulice.
Nemít moc a nevlastnit majetek. No to je v podstatě stav hodný Zenového mistra.
Máš pravdu. Aneška starou identitu tak úplně ale neodložila. Byla chytrá, když potřebovala prosadit nějakou dobrou věc, nadále využívala statutu sestry českého krále. Dlouho se pohybovala ve vysokých kruzích a byla také dobrá diplomatka. Počínala si opravdu velmi šikovně.
No ale vždycky v souladu s řádem. Věřila, že chudoba otevírá bránu do nebeského království a ona ho chtěla dosáhnout.
A proto také odmítá i titul abatyše, což byl de facto titul ředitelky kláštera.
Té rovnostářské společnosti Aneška dominuje svou přirozenou autoritou a nadpřirozenými schopnostmi. V dnešních příbězích z kalendáře s datem 20. ledna si povídáme o jedné příslušnici českého panovnického rodu. Proslavila se nikoli diplomatickými intrikami nebo nějakým úspěšným sňatkem, ale spíš skromností, pokorou a chudobou.
A také zázraky, nadpřirozenými schopnostmi a množstvím proroctví. Aneška Přemyslovna.
Mohla se stát manželkou císaře či anglického krále, ale zvolila úplně jiný životní osud. Svatá Aneška Česká je protagonistkou dnešních příběhů z kalendáře, které vám vyprávějí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová.
Pokora, skromnost, zodpovědnost. To jsou charakterové vlastnosti Anešky. Této Kristově služebnici je právě 27 let a za své ctnosti už sklízí pochvalu od papeže Řehoře IX.
No, ani pražský biskup, ani nejbohatší šlechtici nemají právo Anešce do čehokoliv mluvit. Klášter je pod přímou ochranou krále a svatého otce.
Takové sídlo nezávislé instituce podle mě přímo vybízí k tomu, aby se tu vedla i choulostivá politická jednání. Historické prameny jednovýznačné zmiňují.
Asi vím, kam míříš. V roce 1247 došlo k ošklivé rodinné roztržce. Následník trůnu Přemysl vyvolal proti králi ozbrojenou vzpouru. Syn pozvedl meč proti otci. Pro budoucnost země to znamenalo obrovské riziko.
Aneška ovšem zasáhla a ke smíření znesvářených mužů došlo právě na klášterní půdě.
Synovec Přemysl Otakar II. Byl ale vůbec horká hlava, možná po dědečkovi, po kterém nesl své jméno.
S takovou povahou měla obrovské zkušenosti a bála se následků. Dokonce prý vytušila, k jaké tragédii dojde na moravském poli.
Přemyslovo tažení proti císaři Rudolfu Habsburskému prožívala velmi intenzivně. V křížové chodbě se pořádala procesí. Sestry v průvodu nosily kříž a modlily se za krále kajícné žalmy.
No a jednoho srpnového dne se prý událo cosi děsivého. Anežce se v procesí zjevil podivný obraz.
Dovol mi, abych přečetla, jak osudnou chvíli líčí životopisec.
Ano, prosím.
Spatřila krále těžce zraněného a dva muže vyšší postavy, kteří ho vedli mezi sebou. Když sdělila sestrám toto vidění, pokládala je za ďábelské mámení a tvrdila, že není hodna, aby jí byly takové věci od Boha zjevovány.
Jenže později se ukázalo, že ve stejnou chvíli byl český král zraněn, chycen nepřáteli a zabit.
Z Anežky se tím stává vysoce spirituální bytost. Občas prý mizí v jasném světle a hovoří s neviditelnými bytostmi. Kromě jasnozřivosti získává ještě další schopnost konat zázraky.
Budeme o nich mluvit, pokud s námi zůstanete, v příbězích z kalendáře už za pár minut.
V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o svaté Anežce České. Slíbili jsme, že se budeme bavit o zázracích a slovo splníme.
Dobrá tedy. Nejdřív ale musíme říct, že do Království nebeského se Anežka odebírá 2. března léta páně 1282. Ještě na smrtelné posteli vykoná zázrak. Dotekem uzdraví jednu z dlouhodobě nemocných řeholnic.
Zprávy o zázracích obsahuje nejstarší legenda ze 14. století. Jmenuje se Zář věčného světla a odvolává se na očitá svědectví.
Za sepsání této legendy vděčíme iniciativě další Přemyslovny, tentokrát Elišky. Ta na svou prapratetu nedala dopustit.
Dvakrát ji poprosila o pomoc a zesnulá ji nikdy nenechala na holičkách. Jednou spolu prý mluvili přes vrata kláštera na Františku.
Moment, 10 let po pohřbu.
Je to tak.
To bych spíš řekl, že si nějaká dobrá duše za klášterní fortnou zahrála na Anežku, aby královně ulevila od úzkosti.
Po smrti světce jsou nejdůležitějším prostředkem k vyvolání zázraků ostatky. Anežku pohřbili v kapli Panny Marie.
Tou dobou zde snil svůj věčný sen, Přemyslovské hrobce pochopitelně, její bratr Václav. Zatímco jeho kosti spočívaly v klidu, ty Aneščiny čekaly celkem dramatické osudy.
Když hrobku poprvé zaplaví rozvodněná Vltava, řeholnice nenechají nic náhodě. Odčerpanou vodu s esencí světice rozdávají jako lék proti bolestem.
No, tak trochu by se to dalo s jistou nadsázkou označit za homeopatickou metodu léčby.
Souhlasím. Kněží omývali kosti také ve víně. Starý lék s vylepšenou recepturou pak opět přinášel úlevu mnoha nemocným.
No ale v době husitských nepokojů jakoby se po ostatcích svaté Anežky slehla zem a to je veliký problém. Jejich existence je totiž jednou z podmínek svatořečení.
Až koncem 19. století světne naděje. Papež uděluje Anežce titul blahoslavená.
Ovšem poslední krok ke kanonizaci učiní až František kardinál Tomášek.
12. listopadu 1989 prohlásí papež v katedrále svatého Pavla Anežku za svatou. 5 dní na to odstartuje demonstrací na národní třídě sametová revoluce.
No a pak zkuste nevěřit, že svatá Anežka konala zázraky. Dnes jsme vám v příbězích z kalendáře vyprávěli s Terezou Stýblovou životní osud Anežky České, svaté patronky české země.
Středověká mystička se narodila před 810 lety do panovnického rodu Přemyslovců. V listopadu 1989 ji papež Jan Pavel II. Prohlásil za svatou.
Prastaré proroctví říká, že jakmile se najdou Aneščiny ztracené kosti, bude v české zemi dobře.
2 drobné ostatky z čelisti získal řád křižovníků s červenou hvězdou a svatovícká kapitula relativně nedávno. Celou relikvii má v královských sbírkách Španělsko.
Detektivní pátrání tedy pokračuje. Aneščin odkaz nás ale učí hledat oporu především ve vlastním nitru. Krásně to sformuloval její neznámý životopisec.
Cituji. Mít mysl naplněnou duchem věčnosti, kterému nic není minulé a nic budoucí, jemuž je všechno odhalené a otevřené.
Máte-li chuť a dokážete-li to, nechte se inspirovat svatou Anežkou Českou.
A s Honzou vás pozveme také k zítřejším příběhům z kalendáře, kdy otočíme téma o 180 stupňů. Honza se určitě těší, že se budeme bavit o fotbale.
Ano, fotbal mám velmi rád a zatímco dnes jsme mluvili o svaté ženě, zítra budeme mluvit o klubu, který je svatý mnoha fanouškům. A docela se mu poslední dobou daří. Tak si nás pár minut po 12. zase nalaďte. Naschledanou.
Naschledanou.